Radio Magazine.
Slijedi Most u kojem se razgovaralo o tome da li su dva najviša funkcionera Srbije, predsjednik države Tomislav Nikolić i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić, okrenuli leđa Evropskoj uniji. Sugovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječi o oštrim kritikama koje u posljednje vrijeme Nikolić i Dačić upućuju u Evropskoj uniji. Zašto je Nikolić svoju namjeru da se ponovno kandidira za predsjednika Srbije saopćio iz Moskve? Zašto Vučić, koji stalno ističe da evropski put Srbije nema alternativu, ne reagira na ono što govore predsjednik države i šef diplomacije? Da li Nikolić i Dačić istinski vjeruju da bi Srbiji bilo bolje u euroazijskoj zajednici nego u Evropskoj uniji? Postoji li u Srpskoj naprednoj stranci struja koja je protiv Evropske unije, kao i o tome da li je riječ o stvarnim podjelama u vrhu Srbije ili o dogovorenoj igri u skladu sa politikom i Rusija i Evropska unija? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je najuži vrh Srbije podeljen na pristalice i protivnike Evropske unije. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Korać, već duže vrijeme čujemo oštre kritike na račun Evropske unije koje izriču predsjednik Srbije Nikolić i ministar inostranih poslova Dačić, dok u isto vrijeme premijer Vučić govori da evropski put Srbije nema alternativu. Kako to tumačite?
To što ste rekli je prilično očito, to se vrlo direktno radi, znači nema nikakve prikrivene izjave, ne postoje, nego sasvim neposredno se to saopštava. Ali što se tiče Nikolića i Dačića, u dva različita trenutka. Nikolić to radi konstantno, ali je to pojačao prilikom posljednjeg boravka i po povratku iz Rusije. On je u Petrogradu nekakvom ruskom milijarderu, za koga mi smo faktički prvi put čuli, uručio odluku o tome da bude počasni konzul. I naravno, on je tamo dobio par obećanja da će biti podržan u predsjedničkoj kampanji. On je već izrazio želju da bude ponovo biran za predsjednika Srbije. Drugim rečima, faktički je Tomislav Nikolić svoju kampanju predsjedničku najavio, pre toga nije, iz Rusije, i uz vrlo otvorenu pomoć jednog od tih ruskih milijardera, koji naravno ništa od tih para ne mogu da urade bez pomoći države ili uz saučesništvo države. Drugim rečima, njihovi milijarderi su svi po pravilu državni tajkuni i milijarderi. Što tiče Dačića, to je stvar mnogo više zabrinjavajuća, ako je on i ranije znao da daje takve izjave. On je to pojačao posljednjih nedelja od kada je otvorena ova velika afera u Crnoj Gori, koja će se još više otvoriti. Bio sam posljednjih 10 dana dva puta u Crnoj Gori. Podaci koje ima i Srbije odatle govore da to nije ni najmanje naivna ili izmišljena afera, gdje se pokazuju da su bar delovi nekih ruskih tajnih službi umešani u velikoj meri u pokušaj organizacije nasilja nakon završenih izbora u Crnoj Gori, sa željom naravno da se spreči da Crna Gora nastavi svoj put ulaska u NATO i evropskih integracija. Dakle, Dačić odjedno hvali Rusiju, govori o Rusiji u trenutku kada sam praktično čovjek koji politički kontroliše obavještajne službe, Patrušin, dolazi u Srbiji gdje boravi 2 dana i spava ovdje da bi pokušao da izgledi taj incident. Tako da se Dačić pokazuje na neki način još ozbiljnije kao ruski čovjek, koji sada, ako mogu tako da kažem, radi jedan PR za Rusiju u trenutku kad je Rusija zaista u vrlo ozbiljnim problemima u Srbiji zbog te afere, da ne bi bilo da je to moja procjena, njihov list Komersant, koji uvijek ima jedno svoje ugao gledanja na ruska zbivanja, je napisao da je to najveća obaveštajna afera koju je Rusija napravila u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, bivšoj, računa i to, poslije 48. godine. Tako da je za mene duboko zabrinjavajuće da jedan koristi Rusiju, to je Tomislav Nikolić, da najavi svoju predsjedničku kandidaturu, to je krajnje neuobičajeno, znači u drugoj zemlji, a Dačić direktno pomaže u ovom trenutku Rusiji tvrdnjama da je, ako mora birati EU i Rusije, izabrat ćemo Rusiju, Rusija je naša majka i tako dalje. Znači on radi jedan PR, znači on radi jednu propagandu za Rusiju u ovom trenutku kad je ona stvarno se uglavila u jednu aferu. Naime, Srbija je korišćena kao mjesto gdje su se te grupe naoružavale, gdje se dogovarale, što je naša obavještajna služba u jednom trenutku počela da prati i ima vrlo mnogo podataka.
Gospodine Spasoviću, kako vi tumačite ovo posljednje ponašanje predsjednika Nikolića i ministra inostranih poslova Dačića?
i Dačić i Nikolić imaju prostor za svoje individualne aktivnosti, jer je Vučiću nekako dopalo da brani evropske vrednosti, a on ih brani na jedan površan i mehanicistički način. Ako u priču uvedemo i dva također vrlo aktivna ministra kakve su Vulin i Stefanović, onda vidimo zapravo da je taj antievropski blok i antievropska retorika u Srbiji zaista veoma snažna u posljednje vreme i da je to bez ikakve dileme jedan zabrinjavajući trend.
Gospodine Spasojeviću, po vama šta Nikolić i Dačić očekuju od Rusije?
Od Rusije očekuju jednu vrstu logističke i šire podrške kako bi i dalje pokušavali da zadrže tu poziciju, kako se nekad to zvali, i Kosovo i Europska unija, dakle zadržavanje sedenja na više stolica, što je zapravo za njih najadekvatniji ideološki okvir koji ne zahteva sprovođenje dubinskih reformi i ne zahteva zapravo da se oni menje. Jer zapravo samo u tom okviru oni mogu igrati značajniju ulogu na političkoj sceni u Srbiji.
Gospodine Korać, Dačić nije ranije javno iskazivao svoju privrženost Rusiji, valjda zbog toga što je prošle godine, kada je Srbija predsedavala Organizacijom za bezbednost i saradnju, kao ministar inostranih poslova u ime Srbije predsedavao tom organizacijom. Međutim, ove godine otvoreno daje do znanja da mu je Rusija bliža od Evropske unije.
Moram da kažem, za mene pomalo zapanjujuće, čovjek koji je predsjednik vlade i ministar spoljnih poslova, trenutno je potpredsjednik vlade, ovako otvoreno lobira za Rusiju. Mislim da se to ne može pravdati njegovim biračkim telom, koji je sigurno proruski nastrojen. Ne zaboravimo da u Rusiji se nalaze i neki ljudi koji su bili u SPS-u, nalazi se supruga Slobodana Miloševića, koja je bez obzira što vrlo negativno o njemu govori, da je izdao njenog muža i tako dalje u svom patetičnom stilu, ali realno mi ne znamo kakve su te veze SPS-a 90. godina s Rusijom. Rusija je snabdevala Srbiju naftom, ona je logistički snabdevala, oružje je bilo isporučivano, tako da mi ne znamo kakve su to veze. Za mene ovo su jako, jako značajne stvari. One se ne mogu samo pravdati tom pričom da Srbija i dalje ima tu politiku i NATO i Rusija. Vi znate da su Rusi delimično nezadovoljni Vučićem, da je Medvedev nekoliko puta odlagao posjetu Srbije, pa onda ispalo da tog poziva zapravo nije ni bilo, iako ga je bilo, nije tačno da ga nije bilo. Rusija je involvirana u političke procese ovde i ovde se sada prvi put otvoreno sasvim vidi. Ranije je bilo jasno za Tomislava Nikolića da on izraženo proruski nastroj na jedan poluromantičarsko nepolitički način. Ja bih čak tako daleko išao, onako kakva je radikalna stranka. A što se tiče Dačija, sad je prvi put vrlo otvorno proruski nastupio, nije, on se ranije nešto pazio. I mislim, to nema veze s predsjedavanjem OEPS-u, nego je bila drugačija situacija. To pokazuje da objektivno Vučić ima sužen manevarski prostor za delovanje, bez obzira što ima najveću podršku u javnom mnjenju. Objektivno on sad ostaje sam na toj nekoj proevropskoj poziciji, takvoj kakva je. I za mene je duboko zabrinjavajuće da on ima opoziciju unutar svoje vlade i u predsjedniku države.
Gospodine Spasojeviću, mislite li vi ovo što kaže gospodin Korać da Vučić ostaje sam na toj proevropskoj liniji?
U formalnom smislu on ostaje sam, ali on je najpopularniji političar i ima sasvim bezbednu poziciju. Mislim da deo šarenolikosti izjava koje dolaze iz Srpske napredne stranke, dakle ono što sam pomenuo, recimo ministra Vulina, da je to tako deo njihove taktike, tako da će Vučić, ukoliko proceni da mu je to važno, disciplinovati delove svoje stranke koje može da disciplinuje, pritom ne mislim na Tomislava Nikolića. Mislim da je važnije pitanje zapravo da li Vučić želi da ozbiljnije nastavi sa procesom evropske integracije. U tom smislu će onda on morati da uđe u ozbiljni konflikt sa Dačićem i Nikolićem. Problem sa Dačićem je taj što on često menja svoje stavove. Trenutno deluje da je proruska afilijacija planirana, ali kao što smo i do sada vidjeli više puta, ne bi nas čudilo da Dačić preuzme Palminu tezu da se ljubav prema Rusiji ne sipa u traktor i da za dva mjeseca Dačić opet bude jedan kontrolisani ministar spoljnih poslova. Tako da je, kao i obično u Srbiji, jako teško u jednom trenutku procjenjivati šta su tendencije. Mislim da je Vučić svestan toga da ukoliko i on krene ovom linijom koje su prethodnih nedelja krenuli Nikolić i Dačić, da će onda protiv sebe imati mnogo ozbiljnije protivnike i da će mu to ograničiti, jel tako, političku karijeru, i on je svestan toga. I do sada, kad god je bilo, da kažem, stani pani, on je birao te neke umereno proevropske opcije i alternative.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su dva visoka funkcionera Srbije, predsjednik države Tomislav Nikolić i ministar inostranih poslova Ivica Dačić, okrenuli leđa Evropskoj uniji. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Dušan Spasojević, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, zašto se Vučić ne osvrće na ono što govore Nikolić i Dačić? Jer to direktno je suprotno njegovoj priči o Evropskoj uniji.
Postoje dve teze. Jedna je teza da je to podela uloga. To znači da unutar vlasti jedni imaju ulogu da brane Rusiju, a drugi da je napadaju, ili grubo rečeno jedni da hvale Evropsku uniju i Zapad, a drugi da hvale Rusiju. Međutim, ja nisam siguran u to. Moj stav je da to nije tačno. Ja mislim da je to jedna realna podela koja postoji. Mogućno je da je deo Vučićeve popularnosti to što on upravo sedi na dve stolice i njegovo biračko telo koje je zapravo antievropsko. Da dodam još nešto. Njegov vodeći tabloid, njegov Informer, on je izrazito proruski. Ja mislim da je posljednja dva ili tri mjeseca Putinova slika je bila praktično na nasoj strani svakog broja. Pominju se priče da ćemo dobiti atomsku bombu, najmodernije rakete, oružje dobijamo neko koje niko ne dobija, Putin se brine. Znači, to je izrazita proruska propaganda, to nema nikakve sumnje. Ja tako direktno još u životu nisam vidio. Dakle, ako dodam medije i neke druge tabloide, oni su skoro svi izrazito proruski nastrojeni, i drugi najtiražniji također, i još mnogi drugi. Onda se pokazuje da Vučić u izvesnom smislu to toleriše. Ne znam da li može baš tomu Nikolića da učutka, to je posebna tema, ali svakako Dačića može, da ne otvaram tu temu na razne načine, uključujući razne afere vezane lično za Dačića i njegovu stranku. Zašto ovo toleriše Vučić se može opet tumačiti na dva načina. Jedino da on nema baš takvu apsolutnu moć kako mu se pripisuje, i drugo da on u stvari i ne može to da uradi, jer i on ima neke limite koliko može da bude kričan prema Rusiji. Tako da, evo još jednom, mislim da je Vučić svjestan da je vrlo limitiran u tome koliko on zapravo može da se suprosti Rusiji, i ono što mogu u ovoj emisiji da kažem, po mojim saznanjima Rusija nije naročito zadovoljna s njime. Ona kao svaka velika sila izlazna samo za sluge i protivnike, ne zna ništa između, i prilično je jasno da podršku u ovom trenutku imaju oni koji vrlo otvoreno se zalažu za Rusiju. Po svemu što znam, Vučić nije trenutno naročito popularan u Rusiji i smatra se da on ipak intimno mnogo više okrenu Zapadu, što nije loša vez za sve nas, čak i ako uzmemo obzir da je njegov stil vladanja i način vladanja velikim delom katastrofalan za samu Srbiju i njene demokratske institucije.
Gospodine Spasojeviću, a da li je moguće da Nikolić i Dačić daju izjave u prilog Rusiji da bi Srbija na neki način ucenila Evropsku uniju i naterala je da ublaži zahteve za prijem Srbije u Evropsku uniju, posebno one oko Kosova? To bi išlo u prilog tezi o podeli uloga.
Verovatno su obojica ideološki bliže Rusiji, ali Vučić je taktički već neko vreme bliži Evropskoj uniji ili Nemačkoj kao najuticajnije zemlje, ili zemlje u kojoj bi on želeo da ima najbolje odnose. U tom smislu redistribucija njihovih teza ili političkih stavova jeste taktički dobra do određene mere i za Srpsku naprednu stranku u smislu obuhvatanja u biračkom telu i onih koji su evroskeptici ili su i kritični, ali u poslednje vreme mi se čini da to tako faktički počinje da stvara probleme odnosno prema Evropskoj uniji, odnosno u tom smislu da vi možete do određene mere sedeti na dve stolice, ali ipak ne možete imati vojne vežbe sa Rusijom u trenutku kada se očekuje da im uvedete neku vrstu sankcije. Dakle, postoji taj složeni odnos diplomatski između EU i Srbije, postoji jel tako stepen tolerancije, ali mislim da u posljednje vreme ozbiljno tanjimo živce briselskim predstavnicima i da to sada već nekako mora da se kontroliše. Dakle, sada mislim da izlazimo iz onoga što je pretnja Rusijom i da sada odnosi Srbije i Rusije već postaju previše aktivni, da tako kažem, i kontra onoga što je zajednička spoljna politika Evropske unije. Naravno, u Briselu ne očekuju da mi u potpunosti pratimo zajedničku spoljnu politiku, ali opet vjerojatno ne očekuju ni da u toj meri guramo prst u oko kako radimo u posljednjih nekoliko mjeseci.
Gospodine Koraću, mislite li vi da postoji mogućnost da se ove izjave u prilog Rusiji daju zbog toga da bi se ucenila Evropska unija i naterala da zauzme blaže stavove prema Srbiji?
To bi mogla biti posljedica izvesna, znači ja ne negiram to, jer po mojom mišljenju Evropska unija je tragično nezainteresovana suštinski za ovaj region. Možda ovi događaji u Crnoj Gori, koji su jako dramatično počinju da djekuju na Zapadu, kao jedno najdirektnije mešanje Rusije u jednu malu zemlju, nema ni 700.000 stanovnika, koja je rešila da uđe u NATO pakt, je bio pokušao da se parlament drugačije konstituiše, da bude druga vlast. Kao što znate, već je doneta odluka, će crnogorski parlament glasati o toj odluci da se uđe u NATO pakt. Uzgled, većina zemalja je tako radila, ne na referendumu, i mogla bi da uđe Crna Gora u NATO negde do juna, jula. To isto je jedna poruka Srbiji. Ja mislim da je Vučić vrlo dobro video. Ja kažem, u Srbiji u početku se tvrdilo da to sve namešteno, da je to radio Milo Đukanović da bi pobedio na izbore. Moram nažalost da kažem sa veoma čvrstim uverenjem i na osnovu saznanja da apsolutno to nije tačno, znači još jednom demantujem to. To su vrlo ozbiljne stvari i postoji jako mnogo materijalnih dokaza, to je stvarno bilo spripremano. I to je jedna poruka takođe Evropi da pazi malo na Balkan, da malo aktivnije otvara ta pogleda, da ne pusti Makedonija u jednom praktičnom kolapsu, već više od 10 godina ne može da nigde napreduje zbog blokade Grčke i tako dalje. Ali jedna stvar je sigurna, Rusi su jako pojačali tu propagandu i u Srbiji pada broj ljudi koji žele evropske integracije. Ja mislim to rezultati ruske propagande. Mislim da Vučić tu pravi jednu zaista ozbiljnu političku grešku, što dok ima moći ne pokuša da ograniči to. Jer svakako ne može da utiče na sve medije, ali svakako može da utiče na mnoge, a neki očigledno rade za njega.
Gospodine Spasojeviću, možda u prilog priči o podeli uloga ide i činjenica da Nikolić i Dačić nikada ne kritikuju Nemačku, koja je Vučićev glavni oslonac. Oni uvek upućuju primedbe Briselu, mada se zna da Nemačka diktira politiku Evropske unije prema Zapadnom Balkanu.
Pazite, Brisel je džak za udaranje. Ako svi evroskeptici, pa uključujući i neke srpske, najlakše mogu da napadnu na Brisel. To je prosto argumentacija najjednostavnija, najlakša, i to je nešto što se u biračkom telu ili javnosti najlakše artikuliše. I takođe Brisel je jedna nejasnija, da kažem, formulacija. Tamo sede neki birokrate i političari koji danas vode Evropsku uniju nemaju neki ugled i njihov politički značaj je manji. I tu jeste zanimljivo zašto se izbegava direktno kritikovanje, recimo, Nemačke ili nekih drugih zemalja koje su prilično aktivne, kao što je recimo Austrija u posljednje vreme. To jeste jedna vrsta zanimljivog modeliranja i targetiranja poruke koje može biti uzeta kao indikator nečega, i mislim da je naprosto tu reč o tome da kada kritikujete Brisel, da to zapravo teško dođe na naplatu u političkom smislu, odnosno dođe u jako dugoročnom procesu, dok kritika recimo Angele Merkel, kako je to uspio da uradi Boris Tadić u jednom pomalo nespretnoj konferenciji za štampu, onda on to dođe na naplatu jako brzo.
Gospodine Korać, kako vi tumačite činjenicu da Nikolić i Dačić, koji žestoko kritikuju Evropsku uniju, nikada ne pominju Nemačku?
To je više lobiranje za Rusiju nego stvarno protivljenje Evropske unije. Oni mnogo više hvale Rusiju, a mnogo manje koriste neke ozbiljnije argumente pred Evropske unije. Iskreno govoreći, nisam siguran Toma Nikolić je uopšte u stanju, s obzirom na svoje shvatanje sveta, pa da budem direktan i sa svoje ukupno obrazovanje, da je u stanju nešto smisalno da prigovori Evropske unije, ali zaista čovjek treba ipak da poznaje tu vrlo komplikovanu zajednicu da bi mogao neku smisalnu kritiku da da. To su ljudi male, sitne šišardije. Jednome treba zbog predsjednika izbora, drugi očigledno rešio pomoć Rusiji onda kada je ona u nekoj nevolji. Ja imam nesreću da se obojicom, ja sam dugo u političkom životu, poznajem i jednog i drugog. Tomislav Nikolić je čuven po izjavi koji je rekao u parlamentu, moram priznati, tad nije bio predsjednik Srbije, ja sam sedeo kao poslanik u staroj zgradi, ja sam bio šokiran i rekao da bi volao da je Srbija ruska gubernija. Sad vi možete smatrati to neki lapsus ili ga ponela diskusija, ali ja mislim da on to stvarno misli. Znači, to je neverovatno. Predsjednik suverene države kaže volio da njegova zemlja bude parče treće razvoj neke druge zemlje. Vidite, Dačića mnogo je komplikovanija stvar, on je jedan demagog, on je oportunista, najčistiji valjda oportunista na političkoj sceni Srbije, ima ih mnogo, koji menja te stave kako upadne na pamet i kako potrebe traži. On je sedeo jeli u Briselu na ovim pregovorima sa Albancima, sa Kosova, doduše to je Vučić uradio, to se smatra najznačajnijim što je politički uradio Vučić, što jeste, ali on je tu bio, nije se on protivio, nije rekao ja se s tim ne slažem. Koliko Vučić kontroliše svoju stranku, da li on ima neko krilo koje je više prorusko, to je inače tipična autoritarna stranka u kojoj se apsolutno niko ništa ne pita sem njega, pa ne možete im da procenite šta tamo ljudi misle. Ali ako dođe stani pani, može se pokaže da i on ima neki deo tamo, koliko god to sad izgleda neverovatno, koji će da drugačiju poziciju zauzme. Tako da Vučić izbjegava ono što izbjegavali su i Tadić i Vuk Jeremić, čak šta više ta politika Jeremića je bila sramotnija mnogo nego Vučićeva, o sedenju na dve stolice. Ono čega se ja bojim da na kraju se ne izvuku obe stolice i Srbija tretne u pod. A to je moguće da se dogodi u nekom trenutku, ne mislim za dan, dva ili mjesec, dva, ali može da se dogodi da se zatvori taj prozor u kome Srbija se još nalazi i da Srbija na kraju bude primorana da donosi neke odluke koje bi onda imale jako, jako dramatične posljedice za naš politički život u Srbiji. Samo što kod Vučića je verovatno zbog ličnosti njegove i shvatanja politike, to je povezano. On zapravo nema ni jednog saveznika na onom prostoru koji bi njemu u stvari bio prirodan. To su razne nevladne organizacije, pojedini intelektualci, ipak nekog ugleda javnog imaju, koji zapravo jesu prozapadne veze. Vidjet ćete da je on u stvari u sukobu sa svima njima, ili skoro svima. I to je jedna od tragedije Vučićeve ličnosti i njegovog autoritarnosti, njegovog shvatanja radikalskog politike. Ili si moj sluga, ili si moj neprijatelj, a većina ljudi je ipak između. On nema u stvari saveznike na onoj strani koja bi njemu bila prirodna. Ako danas njegov vodeći tabloid na nasvojoj strani, napadajući Sonju Biserko i Hrvatski odbor za ljudska prava, koji vrlo odmereno piše o Vučiću u njegovoj policiji. To nije samo kritika, apsolutno nije. Pogledajte posljednji izveštaj Helsinškog odbora, to je jedna čak izvesna podrška Vučiću u evropskim integracijama uz kritike. Onda vi vidite da Vučić iskopava ratne sekire sa onima koji bi mu bili zapravo prirodni prijatelji ako bi u jednom trenutku zauzeo neku prozapadnu orijentaciju. Znači on je sam spalio mostove sa te strane i teško da ih više može obnoviti. On je okružen ljudima koji su proruski nastrojeni, vjerojatno mu je veliki dio stranke proruski nastrojen, a on nikakav nema odnos ili ima vrlo loš odnos sa onima koji bi mu bili saveznici u toj demokratizaciji i okretanju zapadu. Vučić je pomalo žrtva svog sopstvenog ega i svog sopstvenog političkog stava, da su mu neprijatelji upravo oni koji trebaju budu prijatelji, a da je on okružen takozvanim saveznicima od kojih, po mojom mišljenju, većina politički se senje zapravo i ne slaže.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su dva visoka funkcionera Srbije, predsjednik države Tomislav Nikolić i ministar inostranih poslova Ivica Dačić, okrenuli leđa Evropskoj uniji. Sagovornici su Dušan Spasojević, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasojeviću, mislite li da Nikolić i Dačić zaista misle da bi Srbiji bilo bolje u Euroazijskoj zajednici nego u Evropskoj uniji?
Naravno da ne misle. Ja mislim da je očigledno bilo i u onom periodu kad je Nikolić recimo bio u opoziciji, da je njegov govor o saradnji sa Rusijom ili saradnji sa Kinom bio na nivou spekulacije u narednih 30 ili 50 godina kada se promene međunarodni odnosi i slično. Tako da zapravo tu nije reč o nekom ozbiljno argumentovanom stavu, reč je o emotivnom odnosu koji je verovatno kod Nikolića iskren, a kod Dačića nisam siguran šta je njegova pozicija. Njima je, ja mislim, ugodno u sadašnje pozicije u kojoj se Srbija nalazi, a to je pozicija u kojoj postoji nekakav najširi proevropski okvir koji ne izaziva posebne probleme, ali ne zahteva neke ozbiljne reforme koje bi ugrozile pozicije koje oni imaju, tako da u tom smislu njihovo rusofilstvo, ja mislim, tako treba razumeti. Ne vidim da bi bilo ko od njih zaista zagovarao neke aktivnije i dublje institucionalne odnose sa Rusijom, niti su ti odnosi zapravo realni i mogući. Ako nisu bili realni ni mogući 90. godine ili 99. onda oni nisu realni i danas i mislim da su toga svesni i najzagriženiji protivnici Evropske unije, verovatno i najzagriženiji rusofili u Srbiji. Dakle, reč je o jednoj emotivnoj romantičarskom odnosu prema Rusiji kao simbolu nečega, a ne o dobro razvijenoj platformi. Naravno, to ne uključuje ono što su objektivni interesi Rusije kao države ili ruskih kompanija i slično. Oni objektivno postoje. Njih vidimo na delu i u praksi, i kroz NIS, i kroz medijski uticaj Rusije, ali mislim da treba razdvojiti ono što je pozicija i percepcija lokalnih rusofilskih elita od onoga što su, bar na taktičkom nivou, interesi Ruske federacije.
Gospodine Koraćevo, da i vas upitam, mislite li da Nikolić i Dačić zaista misle da bi Srbiji bilo bolje u Evroazijskoj zajednici nego u Evropskoj uniji?
Ja mislim da se na to pitanje ne može zapravo odgovoriti, jer ovdje imate i rad ruske agenture i mi ne znamo, 90. godina oni su svi išli u Rusiju. Ja ne znam šta Rusija ima o njima, kakvi su oni kontakte, ta dvojica ljudi su jako dugo u policiji, to duše Dačić je tad bio mlad, samo portparol stranke SPS-a, Nikolić je bio zamjenik Šešelj, vrlo često išao u Rusiju. Mi ne znam kakve su pare tu primane, mi ne znam kako oružje sklapa u ratove. Kao što znate, Toma Nikolić je u Bosni proglašen za četničkog vojvodu, znači ja ne znam ko šta ima o kome, kakve su to veze napravljene 90. godina, ne znam kakve su to veze, kakve su utice, šta ko o kome tu ima. Ja ne znam gdje bi oni živjeli, šta oni misle, ali pitanje je šta oni mogu da misle. o toj temi. Oni su ljudi koji su dugo u tim odnosima sa Rusijom. Ja ne znam šta je tu sve isprepletano i kakvi interesi se tu poklapaju. A što se tiče građana Srbije, to neću ništa reći ovde što i vas dvojica ne znate i svaki slušalac. Sva istraživanja pokazuju da svi građani bi išli da žive na zapad, da rade i da žive, ili zbog standarda, ljudskih prava, svega, a istovremeno svi više vole Rusiju. Dakle, to je jedna potpuno, neću potrebiti tu trivializam reč, skizofrena pozicija, to nije dobra reč, ali to je stvarno jedna potpuno kontradiktorna, komična pozicija, pa se ljudi rekli, što ne bežite u Rusiju, što imate tamo da živite. Znači, ljudi su svesni, samo teško živi, da ekonomija ne valja, da je velika nezaposlenost, plata prosečna iz teta, kao što smo nas dvojica, oko $200, penzije su po 150, ja se ne radio tom, ja mene tiče, vola ruski građani, živim se puta bolje, ali to je realnost, mi dvojica to znaju. Vi imate 100.000 Srba u Beču koji šalju doznake, izdržavaju sa čitove porodice ovde i ne znam kako bi mnogi živeli, a istovremeno u Rusiji radi mnogo manje ljudi, rade pod vrlo teškim uslovima, ima i koji rade pod dobrim uslovima, ali to je manjina. Tako da sve u svemu, ja ne mislim da je to stvar njihovog to tako ličnog stava. Posljednja koja je predlagala, to je bila Mira Marković, onim svojim, kako bih rekao, skoro bolesnim tekstovima o suncu koje se rađa na istoku Kina, rađa se nova civilizacija, ali nije to izašlo iz glave nekih naših političara da je tu glavna njihova zaštita, da se oni toćaju bezbedno. I još jedna stvar. Oni kad odu na zapad, oni se noćaju bedno. Znači, oni se noćaju ko ja. Kad uđem na Oxford pa pogledam biblioteku staru 400 godina, pa sam potpuno fasciniran tom tradicijom. Govorim intelektualne tradicije, šta ja od knjiga to imam, ko je tu radio. Oni nemaju taj odnos. Oni su inferiorni kad odu na zapad. Oni se plaše te moći, ti zemalje. Oni to ne razumeju. I to je jedan veliki problem. Znači, oni ne znaju to. Oni su provincijalci koji ne vide taj zapad, mrze ga. Oni se ne osjećaju sigurno tu. I zato ja se plašim toga. Ne misle oni da odemo u Rusiju. Ali oni istovremeno se komotnije osjećaju u Rusiji zato što nemaju te izazove. Nalaze se kolektivizam, nedostatak demokratske tradicije. Rusija ne može da uredi svoje društvo ni pod carem, ni pod komunizmom, pa ni sad u demokratiji. 200 godina im je haotična zemlja. Znači, oni tu negde se lakše hoće, zato nemojte to podcjenjivati sasvim. Tako da, ja sam veliki pesimista tu. Ja mislim da ti ljudi zaista bi voleli nas odguraju od zapadne Evrope, a koji su jedne rečenice zbog svoje užasne inferiornosti i neobrazovanja prema zapadu.
I na kraju, u zaključku, gospodine Spasojeviću, može li se govoriti o ozbiljnim podelama u vrhu Srbije oko Evropske unije?
Pa mislim da se može govoriti, to je posljednjih nedelja i posljednjih meseci postalo očiglednije. Pitanje je u kojoj meri će državni vrh Srbije uspeti da te podele potisne i koliko da ih pomeri sa političke agende. Mi za sada vidimo da je pritisak iz Evropske unije manji, da je ona fokusirana na neke druge ideje i da ćemo eventualno nastaviti jednim sporim korakom otvarajući poglavlje i slično. I to je nešto što, čini mi se, odgovara postojanju podela, ali tako, jer je to produžava tu agoniju sedenja na dve stolice. Tako da je to nešto što prosto može ostati da tinja i narednih 2, 3 ili 5 godina, a može se, ako se sklope karte i ako Evropska unija postane malo više zainteresovana za ono što se dešava na Balkanu, a čini mi se da će morati da postane, može se aktualizovati i na neki način isterati na čistac neke odnose, na kraju kraja već i na predstojećim predsjedničkim izborima naredne godine.
Gospodine Korać, po vama, da li je vrh Srbije podeljen oko Evropske unije?
Jeste, ja mislim da je stvarno podeljen i da je to jedna podela koja inače karakteriše i za naše društvo. To je belodano, ta podela ide kroz naše društvo, ona je naravno složena, već sam rekao, ljudi vide da se na zapadu bolje žive i beže na zapad, ali srce im je, da kažem, mnogima na istoku. I bojim se da anti-evropski sentiment u Srbiji raste i zahvaljujući velikim delom i ruskoj propagandi i neaktivnosti vlasti rastu proruska raspoloženja.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Spasojeviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Spasojević, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.